Ez dakit entzuleetako inork melodia hau identifikatu duen. Espero dut gazteizarrok baietz, Maialen.
Bai, hori da, arratsaldeon, jaun, zer moduz?
Ondo esan beharko.
Esaten gen dena, gazteizarren entzulei seguruenik ezaguna egingo zaie, hori espero dugu, orain entzun dugun zatitxo motz hori bintzat, ezta?
Bai, espero dut entzulen artean blusaren bat balin bat zen, pesoan gora jarrita ibiltzea, kebi da Vitoria eginez. Gazteizko jaietara etorri bazarete Euskal Herriko beste arabarretzaretenok, jakingo duzuela pentsatzen dut, kantu hau, Gazteizko jaietan asko kantatzen dela.
Kebi da Vitoria, kebi da mi pueblo, esaten da, ezta?
Hori da, bedo, ala dioten, nik ez du sekula kantatu blusa moduan, ez da, ez dut asmurik. Bueno, baina ezkara etorri honetaz hitz egitera. Ezkara honetaz bakarrik hitz egitera etorri, beste kontu batekin gatoz. Eta lehen esan dizu danez, zuri utziko dizut aurkezten.
Bueno, aurkezpena zuri utziko dizut, Jon, niri, ba, bueno, pare bat kontutxo aurreatu dizki jazulako off the record esaten dene hortan, baina, bueno, nik ezagutzen ez duen pertsona interesgarri eta bizi interesgarri, oso interesgarria izan duen musikari bat ekarri omen diguzu gaurkoan.
Halaxe da. Segurarra jaiotzez, 1900 eta ze urtetan jaiotzen, hemen datuak baditut, baina ez dakit non, 1900 eta 17an uste dut jaiotzela Segundo Galartza. Nor da Segundo Galartza? Bueno, ba gaur kosaioa eta gero jakingo duzuen nor izan zen Segundo Galartza. Iragartzeko moduan, esango dizuet, Portugalen Lisboan baduela kale bat bere izenarekin, Freguesia do Lumiaren, hau da Lisboan, bertan badu kale bat. Nunbait, zonalde horretan dena musikari eskinetako kale izenak daude, eta kasu honetan Segundo Galartzak ere badu. 1924an jaiotzen, begira, oraintxe ikusi dut, eta 2003an hiltzen, Seguran jaiotzen, Gipuzkoan eta Lisboan hiltzen. Ba, itxura denez, merkatari baten semea zen, baina, bueno, bere aita ere, ba, musikaria zen, oso okerrezpanez, bere aita ere txistularia zen, bai, helen, zuri esango dutxeko dizut hau, esaten zeru, zuri utzi dizut dokumentazio hau.
Aitak esaten omen zion, eta irakurri dezakegu, ba, egindako elkarrezketa batean, aitak esaten ziola txistua, ikasi zezala horrek, ba, bueno, nahiko oliasko emango zielako herrietako festetan. Beraz, ez dakita, aita, bai txistulariaren semea zen, eta gainera, ba bueno, hortxe pikatzen zuen ere semea txistuan jotzen ikasteko.
Dudarik ez, Segundo Galartza seguran jaio zen, aita txistularia, familian komertzientea, edo, baina txiki-txikitatik, ba, konservatoriora joan zen, Beasainera joan zen musika ikastera, eta Beasaindik Bilboko konservatoriora bidali zuten, pianoa jotzen ikaszezan, itxura denez, nahiko azkar ikasi zuen pianoa jotzen, eta oso gaztetatik, ba, batean eta bestean jotzen aritu zen.
Omen gainera, pianoa ikaste horrek, ba, bueno, beste afizio batzuk alde batera ustea eragin ziola. Pelotan ibiltzea asko gustatzen omen zitzaiolako, baina, bueno, ez dira oso batera jarriak, ez? Pelotari eskuak eta pianista eskuak, hortxe.
Oroar musikariak eta kirolariak, bueno, biak batera uztartzea kosta egiten da. Barak izatezaren.
Ezagutzen duzu zuke esperientzia hori ere, urbilatik jo.
Urbiltxan bar ezagutzen dute kontu hori guztia. Bueno, Segundo Galartza Bilbon da, Bilbon zera Donostian ere, Donostiako kasinoan oso kerrezpanaiz musika jotzen ibiltzen zen, bertan, eta baten batek, bertan ikasi zuen eta ikusi zuen barkatu eta Europan zehar kontzertutan zebilela, ba, Portugalera joateko gonbitapena egin zion. 24 urterekin Portugalera joan zen, baina 1948an Estorilgo kasinora, eta bertan 1950 arte aritu zen, bera pianoa jotzen eta baita, ba, orkestakin eta alakoekin, ba, bueno, bere konponketak egiten. Hortik, munduan zeharri ibilitzen, Portugal goin bat jatetxetan jotzen, eta baita, esan bezala, Mozambikera ere joan zen, garai hartan Portugalen kolonia zen, Luandan ibilitzen, Johannesburgon ere aritu zen 1952-tik 1954-ra, Gusten dugun moduan, bere biziko ibilbidea izan zuena, baina ez piano jole modura bakarrik, baita musikari modura ere. Iruditzen bazaizu, kontaketa honen tartean, segundoren musika batzuk, kantu batzuk entzungo ditugu, eta aituko dugu gero bereziki, gaur hasieran entzun dugun disko honetako beste kantu bat. Bere lehenbiziko grabaziotik 16 trechos famosos en ritmo de baile Estoril diskoek argitaratu zuten kantu hau segundo galartza seu conjunto Johnny Mesmains Johnny Guitar
se portó despolitado casi
frakinarena Segundoren estiloa olako xea da. Pianoa, orkesta bat, kontu lasaiak, errez entzuteko musika edo easy listening esaten diote, musika harina, musika ligera, mundu horretan sartzen da, ez da nola esan, beste zemailekutan kultuzko musika edo musika intelektuala deitu aldakiokena. Ez beti ere, ba, hori kasino giroa, taberna giroa, fondoan edukitzeko musika, konponketarina.
Deitzen zaion hori.
Bai. Bai, kutxora, bera, esan dezagun chillout edo radio notario, ez? Edo, edo aginariaren nela joaten zarenean fondoti jartzen duten musika hori, zeu urduriago ez jartzeko azkenean kaka eginda bukatzen duzu hori, pues horrelako xe bat izan daiteke. Baina, bueno, segun hori, baloredik kendu gabe, jondik inora gainera.
Igusten da beraz, aitari kasu ondirik etziola egin txistuarekin, eta oliasko jan beharrean mundu ezagutzera joatean nahiago izan zuela piano hartuta ezta.
Ba, zentzu horretan figura itxura dauka, segundo, egia esan. Esan dakoa, hainbat lekutan ibilitzen, hainbat jatetxetan, esan duguna Mozambiken ibilitzen, Johannesburgon ibilitzen, eta bueno, hainbat lekutan batez ere jatetxeetan, eta horrela, eta lehenbiziko grabazio esan bezala, Estoril editorak kaleratu zion, 1946-an. Gerora, Monako jatetxean jarri omentzen lanean, eta Monako jatetxean 18 urtez jarduntzuen, pues, ba, bera arduradun eta baita berea musika jotzen ere. Tartean, ba, hainbat lan egin zituen, aiotako bat, ba, musika kontuetan. Ordurako, ba, ja Espainia mailean eta Euskal Herrian ere argitaratzen zuten hainbat argitaletxek, ba, bere izena ezagutzen zuten eta bere musikak ere mugitu nahi izan zituzten. Ordukoak dira, oraintxe entzengo ditugun bi disko. Kuriositatez, bi diskoek izen bera dute. Segundo alartza izu konjunto. Por cierto, parentesitxo bat. Segundo, guk isarekin esaten dugu, baina interneten bila azten bazarete, ez idatzi isaz, baizik eta idatzi SH-ez. Preuskaltzen dia, preuskara batua baita, segundoren izena. Lehenbiziko diskoa, biak 1976-an, biak izen berekoak, baina, bueno, referentzia diferentetakoak, bata portugesezko kantuekin egin zuen, eta handixek regreso delako hau. Ez duzu, baina nik hartzen diot honi, musika honi fondotik alako zera bajarri, eta bizu kamarero, mesedez martini bat atarako dirazu.
Eta injustu ere hori xeda, bapono talde honek ez, segundo galarza zeu konjunto taldeak, ba bueno, zeukan harremana jente horrekin ez, goimeneko jentearekin elkartzen omen zirelako, nekeza zela ere esaten dute ordu askoko kontzertua jo behar esaten zituztelako, eta bueno, bagaduko amarretatik goizeko seirak arte jotzen ibiltzen omen zirela, irakurtzen dugu zure dokumentazioan, ala ere oso festa animatuak zirela ere esaten dute.
Begira, bai jende garantizuarekin ibili omen zen koktelak jasotzen eta bera bitartea musika jartzen.
Eta ez bakarrik koktelak eta bestelakoekin jendean diasko ezagutu omen zuelako pianistak, Tailandiako erregea, Juan Carlos Espainiako erregea, Edinburgoko printzea, Abisineako emperadorea eta beste hainbat maila horretakoak ez dut uste horiek martini bat eskatzera joango ziren nik kasinora, baina bueno, nor daki?
Bauskalo, hauek martini batek daki zer edango zuten eta zer hartuko zuten. Etzen jende makalarekin ibiltzen segundo, edo jende hau etzen jende makalarekin ibiltzen segundorekin alegia.
Hori da, hori.
Segundo geuretzat, beste dugu bastantez garrantzitsua baita, nuke kareño ondiagoa hartu diogu. Esan dugu, bi disko urte berean, biek izen bera, izu konjunto, beste parentesi bat, ez dakizuen gurasoek, baina neureek musika taldei konjunto deitzen dira.
Bai, bai. Konjunto hitza oraindik ere ikuste duten.
Oraindik ere erabiltzen da, eta gaur ze konjunto ikustera zoazte, eta Willis Drummond adibidez, atera kontuak. Horrelako egira askotan gure etxeko elkarrezketetan.
Hemen dik mutxu bat Willis Drummond konjuntoko lagunei.
Bai, gainera taitin daude.
A begira ba.
Begira, hau egera bidea
jarra. Zutzen dugu tenik orduan.
Gidaliko diegu. Bueno, kantu hau, eta bestetik, eta gara hartan moda zen moduan, segundok ere, bigarren disko bat kaleratu zuen, kasu honetan, ba, gazelerazko izenburuak dituzte, eta zenbaitek euskarazkoak ere bai, kantu batzuk, baina musika besterik ez da, instrumentalak dira orain arteko entzun ditugun gauza gehienak, eta segundok egindako gauza gehienak ere bai. Gara hartan moda batzen, nazioartean famatu egiten ari ziren kantuei ba, konpongeta bat egin eta beste modu batean argitaratzea. Halakoa da, entzungo dugun gazteleraz ayer, hau da, atzo izeneko kantu hau.
Oso, gainera.
Oso ezaguna da, Beatles taldearen Yesterday ezagunaren bertsioa egiten du, kasu honetan segundo galartza eta bere konjuntoak, 1976ko honetan, eta ikusten duzu, segundok pianoa eta organoa ere erabiltzen du, ez dakit ze organo mota den, jakin daiteke, jamon edo farfisa edo euskaloga, bere garaiko organo gare hartan modantzen den alako bat izan ziteken.
Suposatzen duten zuleak orain nire zain galduta egongo direla orokorrean.
Baten batek jakingo du, ez pentsa. Bueno, esan dakoa, 1976an bi disko hauek argitaratu zituen, bueno, esango dugu ezinezkoa dela segundoren disko guztiak gaur jartzea, ze 52 lanetik gora kaleratu zituen bere izenpean eta kolaborazioak beste asko, jende askorekin ibili baitzen kolaboratzen. Hala nola, Amalia Rodriguez, María de Lourdes Resende, Madalena Iglesias, María da Fe, Lara Lee, Kim Barreiros, Tony de Matos, bueno, ezagutzen ez ditudanak, ia gehientzuenak, Portugalen baitzen ezaguna, Euskal Herrian, apenas zen segundoren izena ezaguna, seguran ezagutuko zuten, ez galartxaneko segundo, seguraski, baina hortik aurrera, agian norbaitek jakingo zuen, baina bueno, honen berri handirik etzegoen.
Ba begira ze ezaguna zen Portugalen, ezagit jakingo duzun Jon, baina Portugalen telebista sortu zen segundo galartzak, saio bat aurkezten omen zuen, 25 minutukoa.
RTP, nada, Radio Televisión de Portugal izango da, ez, Jonik.
Eta 300 bat saio egin zituen, beraz, ba bueno, ezaguna musika munduan bai, baina telebistan ere ikusten zen bezala musikari buruzko saioa zela ere esan bar dugu, beraz beren munduan ere jarraitzen zuela, baina begira, telebista sortu zenean, ba, bueno, saio bat aurkezten ibiltzeak ere, ba, ezagunago egingo zuen Portugalen.
Dudarik ez, diskoak atera jarraitu zuen gainera, bere hamarkadarik eman korrena, esango nuke 70. hamarkada izan zela, eta tartean, hamarkadaren hasiera partean, argitaratu zuen disko bat, Holidays in Portugal, ingelesezko izenarekin, oba, bakantzak Portugalen, eta bertzatik berez, jatorriz Ferrer Trinidade autoriaren kanta bat, Cansao do Mar, itxasoko kanta.
Atsegina
da, hori, esan duguna, edarra zentzutekoa da, nik neure burua berriz ere imaginatu dut, Marianito bat eskuan Portugalgo kostan, Martiniren iragarki bat, nola, ez dakit zergatik, baina Marianito goba gartzen ari zait, ostira larrotxaldia izaki.
Hori da, azte burua tegokara torta.
Ez dakit, nik azte buru oso potente izango dugun hemen COVID-19ek patrozinatuta, baina bueno... Cansao do Mar, esan da bezala, Holidays in Portugal, segundo galartzaren konjuntoa eta segundo galartza, bera. Baina, 70. hamarkada honetan, erdialdera, segundo galartzak errimin puntu bat ere izango du. Bitxura denez, batez ere bere lanari begira. Beste gauza bat aipatzekoa, segundok inoiz ez omentzuen Euskal Herria aztu eta inoiz ez omentzuen berak bere burua espainoltzat hartzen. Hala irakurri dut lekuren batean edo bestean, alegia bere burua beti euskaldun moduan agertu izan zuen segundok. Tarte horretan, izan zuen alako, bueno, ba, errimin puntu bat, edo ez dakitzer, eta augustia, ba, 1970 eta 1973 azaleratzen da bere diskografian. Akelarre sorta bi lana kaleratu zuen. Akarrele sorta, beste parentesi bat, egunen baten honik ere kolaborazio bat mereziko luke, baina men asko kostatzen da dokumentatzea. Kontua da, akelarre sorta lanak, lau izan ziren orotara uste dut, hainbat lagunek egin zituzten, segundok bizpairu egin zituen, bost, barkatu, segundok bi, lau eta bost egin zituelako, beste batzuk, beste hainbat musikarik egin zituzten, eta guztiak dira euskal musika tradizionala hartu, eta molde berrietara eramatea. Segundok, esan bezala, garai horretan, 1973an, akelarre sorta bi lana egin zuen. Ez dut lortu akelarre sorta bi lana bera, baina bai akelarre sorta bi horren edizio portugaldarra, Opogo Basko kanta izeneko lana, kasontan 1974an argitaratu zuena, segundo galartza, sua orkestra, ekoros baskos du izena, eta bertatik iruditzen bazaizu biniloan kantu bat jarriko dut. Hauxe bera. Ea zer iruditzen zaizuen. Segundo galartza, Iesu Orkestra.
maravilloso da.
Ariñarin bat, da. Ariñarin bat, txistuko pieza bat, garai hartan, ze goratuko gaur egun ariñarinak ulertzen ditugu trikiti pieza modura, garai hartan batez ere txistuarekin egiten ziren, gogoratu, irurogeita malau ja, Franco hortxe dabil, baina lehenago behintzat, berrogeita margarren amarkadan, txistua, ez txistua berkatu, soinu txikia, etzen bat ere, ongi ikusia. Hainbat, pieza, bueno, egin zituen segundok esan bezala, eta disko honetan badaude aipatzeko hainbat. Entzun duguna arin-arina da, baina beste honetan, eta batez ere korua entzuteko, beste bat jarriko dizuet, kasu honetan, ea ezagutzen duzuen kanta.
Ez nekien hazen Madonna kaurretik segundo kaira mazuelan mundu zabalera kantu hau.
Efectivamente, efectivamente. Lanean bertan, diskoan bertan, alaxe gartzen du diskotik bertetik irakurriko dut, bale? Segundo galartzak, maitekiro bete du bere eginkizuna disko honetan. Funt-funtzean musika harimari eutxiz, bai gaurkoari, bai atzokoari eta bai biharkoari, Madonna hemen aurre ikusten da, egokitu egin ditu antzinatiko joera eta gaur nagusi direnak, eta horrela guk hau ulertu uste dugu. Ezen modu horretara jokatzeko artistak ditugun bitartean, bai baitakigu geure asabangandik jasotako musika altxorra, geronek ere geurei erarazi ahalko ditugula. Txistulari apartatzen bere aitagandik hartu, eta guganaino argiro eta zuzenki segundok erarazi digun bezala. Toma erlatibozko esaldia. Luzea bintzat hori. Hau xe da, segundoren, esan bezala, Opobo Basko kanta, edo Akilarre Sorta bi uste dut dokumentazio lana, kasu honetan, izan da, lan pixka bat eman didan horietako, beste askotan baino gehiago egin dut, aitortuko dut. Gehiago argitaratu zituen, oraindik ez ditut lortu, lortzen baditut ekarreko dizkizuet, hemen jartzeko, baina bueno, esan, 74koa bada hau ere, nik daukadan edizioa 86koa dela, Alborada argitaratu zuen, aztu gintza izatea barkatu Oskarri taldea dela ahotsetan, ari dena, eta bueno, pues hainbat lekutan bueno, publikatu, jotzen jarraitu zuen segundok, disko etxe askorekin bueno, parte hartu zuen Portugalgo gomendu, gobernua 1989an Orden do Merito eman zion eta bueno, hainbat omenaldi jaso zituen Eurovisionen ere jo zuen.
Hori galeto barri zuen, Madonna Eurovisionen egonda noiz bait?
Pues igual ez.
Ba, segundo bai.
Korrai, Madonna Mari Mandona. Bueno,
Laguta batean egon omen zen, Portugal orkestra zuzentzen, han Dublinen izan zen Eurovisionen.
Beira, ba, segundo, horri bilita dago. Bueno, segundo galartza esan dugu moduan, 2003an hiltzen, 79 urterekin, baina azkenengo urtetan ere jotzen jarraitu zuen. Berak Goierritarra aldizkarian 89an egindako elkarrezketa batean esaten zuenez, pianistek ezin baitzuten jubilatu.
Horixe esaten zuen, egunero jotzen omen zuelako pianoa, bai, azken urteetan ere, bai?
Portugalen bizi izan zen, han bertan hiltzen, Lisboan hiltzen segundo, baina familian jarraitzen du musika tradizioak. Bere seme Ramonek estudio bat du, oraindik ere, musika jotzen jarraitzen du, bateria jolea da, bere banda dauka, alaba Teresa uste dut erizaina dela, musikarekin mitzat harreman publikorik ez duena, eta, bueno, semeak ere enbat lan egin ditu, ez da? Ze uste dut zure komentazioan dago, Lore Maialen.
Ba, ez dut aurkitzen nun ekarri duzun, baina...
Bai. Semeak, bai, Portugalgo telebistarako enbat musika konposatu du, besteak beste, Barrio Sesamorena.
Begira, ba.
Begira. Ramon Galartza, segundoren semeak.
Eta hori baino urbilago, Portugale baino urbilago, ematen duenez ere Euskadi Erratiko sintoniaren bat egina daukala semeak.
Ba, begira, gu baino lehenago beste norbaitek ezagutu du normala den moduan. Esan dugu segundo, que larogeita emeretzian oraindik aktibo jarraitzen zuela, eta ez bakarrik berak esan duelako, baita disko bat ere argitaratu zuelako, eta igual maialan iruditzen mazaitzu, segundoren azken grabazioarekin guk dakigula agurtuko ditugu entzuleak.
Hori xiba, placer bat izan da segundo Galartza ezagutzea, eta ba, bueno, izan zuen bizi bidaiari eta interesgarri hori ere, ba gurekin konpartitzea, Jon, eskerrik asko.
Zuri, eta jarreko dugun diskoa, da, kantua barkatu, Dr. Leo Minsk eta Maestro Segundo Galartzak Corazones de Atum izeneko lanetik, Bello Truke izeneko kanta. Ondo segi.
Rengor arte.
Amor para uma mulher tão boa, tratar-te tão mal, que até és boa pessoa, um tipo normal. Tu não és muito inteligente, eu quero ajudar. A tua vida é deprimente, mas pode mudar. Se bates com a carola na parede por uma mulher, não partas mais a cola, mata a sede com outra qualquer. Se ela te manda com um escarro no hospital e depois te esmaga o carro contra a marginal, no fundo ela gosta de ti e é só para iludir. Se te atirar com chantilly e a malta aplaudir. Se bates com a carola na parede por uma mulher, não partes mais a tola, mata a sede com outra qualquer. Ela põe-te a descer das cartas em barris de cinto. Ela põe-te a andar de gatas por um labirinto. Todas as tuas expectativas vindão num impasse e acabas por ficar com as sobras da casa de posse. Te batas com a carola na parede por uma mulher, não partas mais a cola, bata a sede com outra qualquer. O médico psicanalista vai te aconselhar. Se a queres pôr na tua lista, tens que te curar. Ouve um pouco este meu conselho e não sejas cego. Dá-lhe a volta, o truque é velho, vira o bico ao prego. Se bates com a carola na parede por uma mulher, não partas mais a tola, mata a sede com outra qualquer. Se bates com a carola na parede por uma mulher, não partas mais a tola, mata a sede com outra